Ukuba nengane ikhula kanjalo ngobudedengu, ingabe ezinye zezinto eqhumisa ikhanda kumzali. Umqanza ngokwabo uzali, sesishiya ke ukuba nengane ebudedengu. Ohlelweni ezomndeni sizoke siphana amacebo ngalolu daba. Ezomndeni uzethulelwa iFocus on the Family. Omnye umama ngumlaleli usibuza umbuzo ongaliqiniso nakwabanye abazali. Ngingamqondisa kanjani umfana wami onkambi khombisa ukungakhuli ngengqondo? Hayi ngobe ngezwa, kodwa ubudedengu nje. Isibonelo nje, akayibeki izinto zakhe, uvesa ashiye ibhola lakhe, lalingantshontshwa kalula khona. Ashiye kanjalo necathulo ama-toys. Kwenziwa njani? Umzali nomzali unamacebo akhe okubhekana nalezi nselelo. Simanqeka ukuphoqela embono wethu, futhi asivume ukuthi senda esiqinile singasiza kulesi simo. Ukuqinisa kungagcina kwenza umntwana wakho agcinise ukhanda qina. Sikukhuthaza ukuthi umenze acabange. Uma ishiye ibhola eminyango kanti nisendawone namasela, tshele kabili kathathu lizontshontshe ibhola lakhe. Ukuba isimbelambela akunasidingo. Emva kwalokho awuvele uyithulele nje. Uma kwenzeka selintshontshe ibhola lakhe, avese azocelelisha kuwe. Qala-ke manje umkhumbuzo bomqobo ongabe ebudedengu. Nangey'cathulo, amasokisi, ama-toys akhe umvezele umqondo. Ungavese nje umdobele umugqa ekamelweni lakhe ukuthi ngale kwawo abeke noma yikanjani. Kodwa nje, uma kwatholakala isokisi ngane nokomugqa, hawu liyalayishwa, liyendalini. Kungenjalo, selithenga ngo-R10. Leyo mali-ke esiyosiza kwezinye iy'ndleko zomndeni. Uma kweqa la, usungaqala kuyibuze noma kukhona ongahambi kahle okwenza atshelwe akhohle masinya. Kungakuhleke uthole nosohlala kahle kumumeluleki womndeni. Zele simo sicutshungulwe kahle kubukwe nekhambi. Isizinda sabaluleki bakwa-Focus on the Family singakusiza ukukutholisa abaluleki abaseduze nawe abakufundele. Nabaluleki bethu bakulungele ukuxoxa nawe ngocingo ukukhuluma ngokusiza. Shayela ku-031 716 3300. Kuyoba linani elihle ukwenza okusemandleni ukuqeda ubudedengu umntanakho. Kusenokwenzeka nawe futhi uze namasu okumenza akhule ngengqondo. Siyacela ungathathi kude ukuhluza iy'ngqinamba ezenza ngakhulu ngokweminyaka yakhe umntanakho. Lolu hlelo ezomndeni ulethulele i-Focus on the Family.